Areena.
Mä oon nyt koiran kanssa metsässä. Täsmälleen siinä paikassa, josta olen löytänyt hirttäytyneen miehen. Se mies oli hirttäytynyt vyöhönsä. Kuuntelit tohtori Holvaksen lähiöfilosofia. Tässä jaksossa on aiheena kuolema ja katoaminen. Tämä paikka on tosiaan Vantaan Martinlaaksossa mun silloisen ala-asteen lähellä. Mä kävelin tuommoista metsäpolkua pitki. Tuosta mä tulin ja vastaan oli kävelemässä sellainen nuori pari. Ja siinä se mies sanoi, että kattokaa mitä toi mies tekee. Mä ihmettelin, että mihin se edes viittasi, mutta katsoi sitten sormenosoitukseen suuntaan ja näin, että siellä oli mies, joka oli kontallaan laittanut vyön semmoiseen pieneen kuuseen ja sitten se oli pudottanut ne kätensä siitä alta pois. Ja se roikkui siinä niin kontallaan hirttäytyneenä. Puolikaljusilla oli tämmöiset aluspaita hihaton. Siinä ainoat muistikuvat siitä on kuitenkin tuommoinen 35 vuotta ehkä. Sitten mä välittömästi lähdin soittaa ambulanssia. Juoksin täysillä kotiin siitä. Ehkä semmoinen parista metriä. Mutta tätä löydettyä itsemurhaa yrittänyttä miestä ei sitten ehditty pelastaa. Mutta muuten mä oon ollut onnekas. En ole enempää joutunut tekemisiin itsemurhaajien kanssa. Siis siinä mielessä, että lähimmäinen ei ole sellaista tehnyt tai yrittänyt, jolloin olisi joutunut siihen syyllisyyteen, että olisiko voinut jotenkin estää itsemurhan. Käännän suuntaa nyt tässä pohdinnossa siinä mielessä, että fyysisen itsemurhan ohella voi tehdä henkisen itsemurhan tai tämmöisen sosiaalisen itsemurhan. Siinä sitten tietenkin fyysisesti jää henkiin. Ainoastaan sielu kuolee. Ei sen kummempaa. Ja mä nyt vähän lähdenkin tässä tämänkertaisessa jaksossa keräilemään kuolleita sieluja, niin kuin tehdään tässä Nikolai Gogolin romaanissa. Usein oletetaan tällä tavalla, että ihminen haluaa olla esillä yksilönä. Ihminen haluaa huomiota erityisenä. Ja nyt toivon, että koetettaisiin unohtaa ne erityiset yksilöt. Voisi kokeilla, mitä ihmisestä pystyy päättelemään, jos lähtee siitä, että ihminen ei todellakaan halua olla jotain erityistä. Ja pohti sitä mahdollisuutta, että me halutaan olla mitättömiä. Kuulostaako ihan höpöltä? Mutta kokeillaan, koska miksi muuten ei edes filosofoida, jos ei kokeile jotain. Testaile ja tee tämmöisiä hypoteeseja. Eli jos sinullakin nyt parahin kuulija siellä onkin halu olla ei kukaan, nobody. Tästähän löytyy viitteitä sekä korkeasta että matalasta kulttuurista. Homeroksen tarinassa Odysseus kertoo Kykloopille olevansa ei kukaan. Ja lopulta sitten tämä Homeros ei kukaan nujertaa Kykloopin. Sergio Leone on ohjannut Lännenleffan My Name is Nobody. Ja siinä Nobody-niminen tyyppi on näissä revolveritaisteluissa mestariakin nopeampi. Siinäkin ei kukaan voittaa jonkun. No siksi olisi hauska demokratisoida tämä ja ajatella, että entä jos enemmistö on tällaisia tyyppejä, nobodyja, jotka haluaa ainakin valtaosan ajasta vaan kadota ja olla mitättömiä. Entä jos hiljainen enemmistö tekee sosiaalista itsemurhaa? Niin silloin ei kannata mennä soittamaan ambulanssia. Jos sosiaalisessa mediassa, niin kuin mä nyt koitan osoittaa, sun kaveri tappaa oman sielunsa, vetää omalta sielultaan ranteet auki, niin sun ei välttämättä kannata mennä väliin. Että henkistä itsemurhaa ei ole aina syytä estää. No niin, mä oon nyt siirtynyt traagisesta henkilökohtaisesta itsemurhasta jossa ihminen siis fyysisesti kuolee toisenlaiseen kuolemaan, semmoiseen henkiseen kuolemaan. Ja siinäkin vielä se ero, että en ajattele ainoastaan yhden yksilön, vaan mietin henkistä joukkoitsemurhaa. Jos ajatellaan asiat tämän katoamisen kautta. Yksi katoamisen tapa, tylsempi tapa, on sellainen, että halutaan päästä pois toisten katseiden alta. Semmoinen, joka ei halua olla katsottuna tai haluaa olla vaan itse päättäminään hetkinä nähtynä. Ja yrittää hallita niitä mielikuvia, joita sitten toisilla on hänestä. Ja siksi tämä henkilö yrittää kadota. Tässä yhteydessä tulee mieleen sellaista, jotka hermostuu silloin, kun niitä tarkkaillaan. Mutta mua kiinnostaa enemmän toinen katoamisen tapa. Ja se toimii niin, että suostuu kyllä katsottavaksi, mutta tekee itsestään looserin. Tai oikeastaan niin harmaan, ettei tule enää nähdyksi minään erityisenä. Tätä mä pidän yhtenä henkisen itsemurhan muotona. Halu olla aivan kuin muut. Halu olla lattea. Vuonna 1965 kuoli tällainen tanskalais-norjalainen kirjailija Axel Sandemose, joka tunnetaan legendaarisesta Jantenlaista. Sandemose kirjoitti siis Jantenlaista romaanissa Pakolainen jättää jälkensä. Tämä Jantenlaki on siis pikkukaupungin säännöstö tässä romaanissa. Ja se alkaa säännöllä, älä luule, että sinä olet jotain. Sitten myöhemmin tämä Jantenlaki on yleistetty tällaiseksi yleispohjoismaiseksi käyttäytymiskoodiksi, joka suitsii yksilöllisyyttä. Toisin sanoen, ole samalla viivalla, pysy lestissä. Kenenkään pidän luulla, että on parempi kuin muut. Suunnilleen tuolla tavalla mä koen myös vantaalaisen lähiön hengen. Ainakin omassa lapsuudessani. Mä luin tämän Sandemosen romaanin aika vastikään tässä vasta. Ja nämä kaikki Jantenlain kohdat, niitä on useampia siinä. Mutta se oli paljon tylympää ja julmempaa kuin omat lähiökokemukseni. Tosin se sijoittuukin sinne 1900-luvun alkuun. Mutta mun teini-iässä ne piti olla farkut, piti olla siniset tennarit ja kaikki hankkine. Se oli yksi tapa ilmaista, että en ole jotain. En ole parempi kuin muut. Olen samaa kuin muut. Ja meitä samoihin sonnustautuneita, meitä oli paljon. Tämä voi tietysti ymmärtää monella tavalla. Esimerkiksi, että me oltiin varmaan onnettomia. Ja tämän aneemisen yhdenmukaisen pukeutumisen voi vääntää sellaiseksi, että me oltiin jonkun tämmöisen yhtenäiskulttuurin yhdenmukaistavan ideologian uhreja. Mutta meitä ei siis oltu pakotettu, mitenkään pakotettu samanlaisuuteen. Vaan me oltiin ihan tyytyväisiä piiloutumisesta ja siitä tekemisen rauhasta, jonka samanlaisuus takasi. Olen nyt sen verran varhain aamulla liikkeellä, että tuossa käveli joku koululainen vastaan. Nappasin hullun leiman monologillani. No vielä tähän samanlaisuuteen ja yhdenmukaisuuteen meidän nuoruudessa. Sitä samanlaista pukeutumista voisi tulkita niinkin, että me ei saatu ilmaista itseämme jotain luovuutta. Mutta ei niinkään. Pikemminkin tuona aikana, siis peruskoulussa ja lukioikäisenä 7-18-vuotiaana, me höpistiin kaikkein hulluimmat ja typerimmät ideat. Ja niin se varmaan nykyäänkin tapahtuu samassa iässä. Mutta en tiedä, onko nyt sitten mukana tämmöisten identiteetin ja itseilmaisun ylärakenne tässä jotenkin. No joka tapauksessa kai mulle on jäänyt sitten sellainen lähiöasenne, että jos jollakulla on pörröiset kirjavat hiukset ja vaatteet ja vilkkuvat kengät, niin se ei mulle osoita luovuutta tai mielikuvitusta, vaan melkein päinvastaista. Että ihminen on mielikuvituksen puutteen vuoksi koristellut itsensä, että olisi edes jotain erikoista. No, totuus on tietysti jotain muuta. Siis, että henkilön mielikuvitus ja luovuus, ne ei riipu ihmisen vaatteista. Kyllä mä nyt sen tiedän. Mutta mun oma lähiöstä omaksuttu ennakkoluulo sanoo, että mitä tylsempi olemus, niin siellä voi olla jotain. Kuuntelet tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa. Puhun vähän lähiöasenteesta ja katoamisesta tavallisuuden taustalla. No, itseironiasta ja vaatimattomuudesta hiukan. Tässä kirjassa Pakolainen jättää jälkensä Sandemosen kertoja sanoo itseään vasikan pääksi. Ja toteaa siinä romaanissa tämmöinen itsepilkka. Ja se on tapa, jolla kertoja vakuuttaa kaikki läheiset siitä, että ei kerta kaikkiaan kuvittele itsestään mitään. Ja tietynlainen itsepilkka myös mun lähiössä, lähiölapsuudessa oli tapa ilmaista, että ei tässä sen kummempaa olla. Muistan, kun hyvä kaveri sai koulussa jossain kokeessa huonon arvosanan ja mä sitten kysyin ohimennen, että mitä sun äiti ajattelee tosta. Kaveri vastasi, että äiti on ihan tyytyväinen, että mä osaan sentään puhua ja kävellä vielä. Eli nuoruuden lähiössä piti olla vaatimaton sanojen tasolla, nimenomaan sanojen tasolla. Teoissa kyllä sai osata, että jos osasi vaikka pelata jalkapalloa, toisin sanoen, jos pelisääntöjen puitteissa oli hyvä, niin sitä sai olla. Ja kyllä se tiedettiin ja nähtiin. Tämä sama kaveri, josta äsken puhuin, niin se oli erityisen hyvä jalkapallossa. Mutta ei se ikinä puhunut siitä. Tai jos puhui, niin puheessa se oli vaatimaton. Eli samanlaisuuden tavoittelu se oli lapsuudessani yleistä. Piti olla ne Adidas Jaguarit ja siniset ja farkut tai jotain vastaavaa. Ja talvella muistaakseni piti olla tämmöiset Teddy-nimiset kengät. Ja näin oli kaikilla. Samanlaisuus toi rauhan. Ei tarvinnut miettiä asiaa enää. Sandemose kertoo, että romaanissaan Pakolainen ylittää jälkeensä jantteuskonto. Se oli sitä, että teki samaa, mitä toisetkin tekivät. Se on uskonto, että ponnistellaan kohti sielullista ja ruumiillista standardityyppiä. No, sitä sanotaan, että pitäisi olla joku, mutta se ei ole välttämätöntä, koska mitätön voittaa, tai voi voittaa aina jonkun. Kuuntelet tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa nimistä podcastia. Tässä jaksossa on aiheena kuolema ja katoaminen. Vuonna 2014 norjalaiskirjailija Karl Ove Knausgård kirjoitti lehtiartikkeli, jossa se kertoi, että sen lapsuudessa päti Jantten laki. Siis tämä, että älä luule, että olet jotain. Jantten laki oli vaikuttanut pitkään. Aina sinne 80-luvun alkuun Knausgårdin nuoruudessa. Mutta muutos tapahtui sitten niihin aikoihin Norjassa, kun alettiin 80-luvulla näyttää TV:ssä amerikkalaista TV-sarjaa Fame. Odotas, päästän koiran tosta noin. Tässä Fame-TV-sarjassa nämä henkilöhahmot yrittää olla erityisiä. Niillä on kummallisia hattuja, housuja. Ja ne haluaa ilmaista itseään, ne haluaa tulla kuuluisaksi. Että ne on nuoria, jotka sanoo suurin piirtein joka solullaan, että katso minua. Koska kuuluisuus tuo valtaa ja rahaa. 80-luvulla, 90-luvulla tapahtui tosiaan käänne tähän suuntaan. Ilmapiiri muuttui tässä. Myös sitten Norjassa ja nuorison keskuudessa. Knausgård sanoi, että tämän uuden Fame-tyyppisen ilmapiirin sitten johdonmukainen päätepiste ja kulminaatio oli 2012 Anders Behring Breivik, joka tappoi 77 ihmistä. Se oli Breivikin tapa ilmaista katsokaa minua. Ja sitten ollakseen joku, tullakseen nähdyksi, ollakseen kuuluisa, niin Breivik surmasi ihmisiä. Breivik ei totellut Jantten lakia, että älä luule, että olet jotain. Breivik päätti olla jotain. No vielä yksi katoamisen tapa. Se on selfiet somessa, juhlakuvat Instagramissa. Siinä on kyse tällaisesta haltioituneesta itsensä esittelyn mitättömyydestä. Eli koska muutkin tavanomaiset esittäytyy ja juhlii, niin juhli sinäkin. Älä erottaudu mököttäjänä. Osallistu. Eli kakkua laiturilla. Ja moni onnistuu tässä, moni katoaa tähän Instagramin kuvavirtaan. Koska jos miettii, että onko yhtäkään mieleen painunutta, jos sä, armas kuulija, mietit, että onko sulla jäänyt mieleen yhtään selfietä, joka on jäänyt vainoamaan oikein, niin niinpä, että selfiessä ihminen ei muistuta itsestään, vaan selfiessä ihminen tällaisen julkituomisen ja esille tunkemisen kautta kadottaa itsensä siihen lukemattomien selfieiden kuvavirtaan. Vastaavasti Instagramin ruoka-annoskuvista tai yksityiskohtakuvista, niin en ainakaan itse en muista mitään. Eli mun teesi olisi se, että selfieillä ja somepäivityksillä ihmiset katoaa. Ne katoaa tämmöiseen tyrkkyilevään tyylittelyyn ja kuvafilttereiden värisävyihin. Itseilmaisun tämmöiseen kuluneeseen totunnaiseen tapaan. Koska ihminen haluaa olla lattea, arkipäiväinen, merkityksetön ja mitätön. Ehkä jopa hiukan halveksittava. Sitten kun laitat selfieitä, niin se onnistuu, muutut massaksi. Ei täällä esimerkiksi täällä lähiössä. Ne ei täällä ihmiset jaksa seurata mediasta maailman tapahtumia. Tai ehkä hiukan niitä, mutta ennen kaikkea porukka seuraa sosiaalista mediaa. Seuraa siellä oikeastaan päivittäistä elämää, tätä eksistentiaalista latteutta, jota seurataan sinnikkäästi ja leppymättömästi. Ja myös oman arjen sattumuksia suolletaan samaa tahtia. Koska ihmisiä kiehtoo se, että mitään ei sanota. Jos katsotte Twitteriä, siellä referoidaan uutisia. Entä Instagramin postikorttikuvia, Facebookin kirjoituspäivityksiä, niin kaikki suorastaan huutaa, että omalla olemassaololla ei ole väliä. Meneillään mitättömyysolympialaiset. Toisin sanoen internetin alustat, somet, joissa voi esitellä itseään, niin ne on keksitty sitä varten, että ihmiset haluaa piiloon. Ihmiset saa niissä tehdä symbolisen itsemurhan olemalla mahdollisimman epäkiinnostavia. Koska mistä se oikein johtuu, että jotkut sanoo, että ne haluaa elää, vaikka ne päällisin puolin silmin nähtävästi näyttäisi olevan elossa. Niinpä, koska ne tajuaa, että ne on somen avulla jossain määrin kuolleita, vaikka se biologinen elimistö toimii moitteetta. Ihminen ei halua olla olemassa, vaan ihminen yrittää suojautua sitä vastaan, että sen olisi kovasti pakko olla olemassa. Moni yrittää suojautua pelkästään jo sitä velvoitetta vastaan, että sen pitäisi olla oma itsensä. Ja sitten kun sä imuroit netistä epäolennaisuuksia, kissavideoita, jaat ja syydät someen niin sanottuja omia mielipiteitä, niin kyllä sinä kummasti itsensä kadottaa. Ei muuta kuin hymyilemässä kahvikuppi tai skumppalasi kädessä auringonpaisteessa, niin sitä on niin mitätön, että saa taatusti hymiöitä kavereilta. Tästä kai johtuu, että yhden lähiökaverin kanssa viestitellään joskus. Mä kysyn siltä, että onko mitään. Kaveri vastaa, ei. Sitten tekstailu päättyy siihen. WhatsApp-viestien vaihtelu. Ja mä väitän siis, että ihminen on pyyhitty pois kartalta. Ja kysymys varmaan herää, että mikä tästä muka todistaa. No ainakin se, että yhä useampi ihmisistä haluaa tulla löydetyksi. Mä luin ihan vastikään uutisen ihmisistä, jotka on elossa, mutta ne on niin yksinäisiä ja unohdettuja, että ne kokee itsensä kadonneeksi. Samalla nämä ihmiset kokee, että he ansaitsisivat olla etsimisen kohteena. Yksinäiset ihmiset. Mutta sosiaalisista medioista esimerkiksi Twitter todistaa siitä, että seuraamisen arvoista ei oikein ole. Kun kaikki näkemykset tuodaan kaiken kansan nähtäville, niin silloin tapahtuu se ällistyttävä havainto, että ei ole mitään nähtävää. Saadaan todiste siitä, että vieraus on kadonnut. Mä istun hetkeksi tuohon. Et ehkä on syntynyt uusi taiteen laji. Kuinka jättää itsestään sellainen jälki? Kuinka jättää itsestään jälki sellaisessa muodossa, joka saa toisen ohittamaan sen sun jättämän jäljen? Ikään kuin siinä ei olisi mitään ollutkaan. Eli piti siis luoda kokonaan tällainen valtava informaatioteknologinen järjestelmä, että saatiin demokraattisesti kuluttajat tähän mitättömyyteen. No joo, toisaalta myöskään täällä lähiöissä ei kyllä ole mitään. Kotona mietin sisällä, että kun mä enimmäkseen kun mä katson asunnosta pihalle, niin mä näen nurmikkoista maapintaa, pajukkoa, pari puuta ja parkkipaikan. Useimmiten ei yhtään ihmisiä, ei ristin sielua. Autoja kyllä menee, tai eihän niitä kuljettajia näe sinne tuulilaisin taakse. Voisin tietysti kuvitella tänne kaikkia ihanaa yksilöllisyyttä ja erilaisuutta, mutta totuus, ankara totuus. Kuten aikoinaan sanoi filosofian opettanut Hannu Sivenius. Eli pitää myöntää, jos mitään ei ole. Totuus pitää myöntää, koska totuus voi olla vähäinen, mutta kun se on totuus, niin se ylittää kaiken voimassa ja arvokkuudessa. Tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa meneillään. Puhun nyt katoamisesta. Nyt tulee vähän hardcorea, koittakaa kestää, mutta mun mielestä tämä kuuluu harvoihin hyvin filosofisiin oivalluksiin. Voidaan ajatella vierekkäin kaksi suuntausta, kaksi kaistaa. Toisella kaistalla kulkee jokin ja toisella kaistalla ei mikään. Ja se, missä kulkee jokin, sitä me ollaan totuttu ajattelemaan, koska siinä kulkee asioita ja todellisuutta. Mutta myös se toinen suuntaus ja se toinen kaista, siis se on siinä rinnalla, se on vieressä ja siinä kulkee ei mikään. Eli samalla kun jokin jatkuu ja on koko ajan päällä, niin samalla ei mikään jatkuu. Eli mitättömyys, poissaolo ja arvottomuus, ne jatkuu siinä rinnalla. Vähän perinteisemmin voisin sanoa, että silloin kun taiteessa, sanotaan vaikka runoudessa tai kielessä, tapahtuu jotain ällistyttävää, niin silloin me siirrytään siitä todellisuuden jonkin kaistalta hetkeksi sinne ei minkään kaistalle. Me nähdään, mitä siellä on. Mutta siis oleminen ja olemattomuus, ne ei ole toisensa poissulkevia. Sitten kun jotain on olemassa, niin olematon ei samalla katoa, vaan olematon ei lakkaa siis jatkumasta. Olematon jatkuu asioiden rinnalla kaiken aikaa. Ja tällainen on Macedonio Fernandesin ei minkään jatkuvuuden periaate. Mä tunnen tätä Fernandesia lähinnä toisen käden lähteiden kautta. Macedonio Fernandes kuoli 1952, oli argentinalainen kirjoittaja ja filosofi. joka vaikutti erityisesti maanmieheensä, kirjailija Jorge Luis Borgesiin. Oma elämänkerrassaan Borges sanoi, että kukaan ei hänelle edustanut niin paljon ajattelua kuin Fernandes, eikä kukaan tehnyt niin kestävää ja syvää vaikutusta kuin Fernandes. Tämä mies, joka siis kehitti periaatteen, että ei mikään jatkuu kaiken aikaa. Fernandes oli ihmisenä kuulemma kohtelias ja esitti aina omat näkemyksensä pehmeällä äänellä. Tyypillä oli musta knalli, jota ei suurin piirtein ottanut pois edes nukkuessaan. Ja sitten lopuksi jalat maahan ja lähiö läppää. Vähän koirajuttua. Nyt kun mä katson tota mun Jack Russellin terrieriä, niin se on taas vetänyt tuohon multaan valtavan kuopan. Se on sillä tavalla työkoira, että jos mä itse kaivan jotain maasta, niin voin olla ihan varma, että koira tulee mukaan. Mökillä mä tein kiviaitaa ja kaivoin maasta kiviä, niin koirahan auttoi. Jatkuvasti tuli siihen väliin. Tai kun katkon risuja, niin siinäkin koira auttaa. Tai jos järjestelee liiteriä, niin koira on siellä. Tosin siellä vajassa se koira jahtaa jotain hiirtä tai vastaavaa ihan vimmatusti. Mutta täällä metsässä lähiön vieressä mä annan sen välillä repiä puusta juuria maasta ja sitten purra jotain oksia. Semmonen koira tuhisee tuossa maassa paraikaa. No sitten ihan muuta. Tässä mun nykyisessä lähiössä on 3-kerroksisia ja 6-kerroksisia taloja. Oikeastaan ihan sama oli lapsuuden lähiössä. Mutta niillä talojen korkeuksilla oli ainakin pikkupojalle merkitystä, koska me nimittäin siellä kerrostalojen päädyissä heiteltiin talvisin lumipalloja. Meidän talot oli semmosia elementtitaloja, että niiden päädyissä ei ollut ikkunoita. Sitten kun heitti lumipallon sinne päätyseinään niin ylös kuin pysty, niin pallosta jäi jälki seinään. Ja silloin tiesi aina, että mikä oli itsen heittämä, kuinka korkealle sen sai. Ja mä sain parhaimmillaan heitettyä 7-kerroksisen talon katolle, vaikka missään tapauksessa ollut paras heittäjä. No mä en ollut missään paras. Siellä talon päädyssä saattoi olla iso joukko lapsia juttelemassa ja tekemässä tämmöisiä kivikovia lumipalloja, jotka oli tarkoitus heittää mahdollisimman korkealle. Kun mä lähdin tälle koiran ulkoilutuslenkille, niin ohitin yhden pihapenkin. Ja siinä tapahtui kerran jotain kauhistuttavaa. Tää on taas jotain ihan muuta, mutta tuli mieleen, kun penkki muistutti siitä. Täällä meikäläisen lähiössä Länsi-Vantaalla koi nimittäin karmasevan sentimentaalisen hetken aikoinaan, kun mulla oli ikkuna auki, niin jostain kantautui haitarin ääntä. Eikä se ollut radio, vaan se oli yksi siellä talossa asuva gubbe. Ja kun mä muutin nimenomaan näihin taloihin, niin mulle sanottiin, että täällä kesällä saattaa yksi herra soittaa pihalla haitaria. Ja sitten sillä nimenomaisella pihapenkellä se soitti. Osas hyvin, osas soitti niitä klassikkoja, muun muassa Suvi Valssin. Ja linnut vaan säästi. Mutta eihän tällainen ole totta. Nämä on näitä harvinaisuuksia, rariteetteja. Kylmät betonipinnat lähiössä, ne on totta. Mutta yksi mun kaveri on jälkikäteen sanonut, että se muistaa meidän lapsuuden pihasta ainoastaan kusinurkan hajun auringon paahtamassa asfaltissa. Semmoista rappioromantiikkaa. Vielä jotain ihan muuta, taas ihan muuta. Nimittäin Hakunila. Sekin tuli tuossa mieleen, kun mä lähdin kävelemään tänne. Kerran mä vein lapsen Itä-Vantaalle Hakunilaan kaverinsa luo. Ja siinä vasta on lähiö. Hakunilassa tämmöistä niin sanottua pääkatua ylittää kävelysilta. Ja niin kuin täällä Länsi-Vantaalla, niin Hakunilassakin on korkeita betonielementtitaloja. Tuntuu, että ne on mun silmin vielä brutaalimpaa arkkitehtuuria. Siellä on paikalliskapakka, paikallisräkälä, niin kuin hienosti sanotaan. Listeria, pizzeriaa on ja tämä on vain ennakkoluuloja, niin siellä on kaikki hyvin. Ja sitten siellä on tosiaan näkyy hahmoja, joita elämäntapojensa vuoksi voisi pitää juurevina tai muita todellisempina. Akunilan oma kontribuutio on tämmöiset halkaistut kalliot, jota peittää pannejää talvisin. Asfalttikävelyteillä silloin, kun vein talvella tyttäreni sinne, niin oli tosiaan jäätä, tietenkin hiekottamatonta. Moni tupakoi. Kun mä vein mun lapsen sinne, niin joku tosiaan tamppasi pimeydessä mattoa ja samalla tupakoi. Mahtava yhdistelmä. Joo, kerran vein sinne lapseni kaveriluokse yöksi karaisin lasta. Kun palasin kotiin tänne Länsi-Vantaalle, istahdin tuolille ja aloin lukea Schilleriä. Tekstin nimi oli Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. Näin puhui tohtori Holvas.